Шулай итеп, Русиядә YouTube-ның ноябрь башында тыелу ихтималы бар. Бу хакта элемтә һәм массы күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров үз Twitter-ында язып чыкты. Министр сайтының тыелуын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. YouTube-ның хуҗасы булган Google, Мисыр, Хиндстан, Индонезия, Либия, Малайзиядә сәхифәдәге видеоны тыйды. Бангладеш һәм Пакистанда шундый ук таләп белән чыкты. Мөселманнарның гаепсезлеге дип аталган һәм Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләгән АКШ фильмы дөньяның күп илләрендә каршылык чараларына, тәртипсезлекләргә сәбәп булды. Күпләрдә ачу чыгарса, ризасызлык уятса, ни өчен аны күрсәтергә рөхсәт бирелә соң дигән сорау да туа. Эшнең нигезендә Америкадагы фикер ирекле ята дип белгечләр. Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Бу Америка Кушма Штатлары Конституциясенең төп принципларының берсе. Аны Американың Оталары 200 ел элек бәйсезлеккә ирешкән вакытта Конституциянең беренче басмасында ук теркәп калдырган. Шуннан бирле Америка ватандашлары хакимият басымыннан курыкмыйча һәр фикерен белдерә ала. Бу ирекне тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен бала төшерүгә каршы булучылар да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расыш уңчыларга да, сулчы хукук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мөселманнар һәм яһудлар да һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килде. Американ конституциясе авторларының берсе Джеймс Мэдисон АКШның дохилыгы шунда ки биредә ирекне тәрбияләгән рух бар дигән. Бермингем университетының Американы өйрәнү үзәге җитәкчесе Джулиан Киллингрей Мэдисонның сүзләрен үзенчәлекле фикерләр базарына бәйләп аңлата. Америка элекке вакытлардан бирле фикерләр базары булды. Аның мәгънәсе шунда, синең хакыңда берәрсе ялган сөйләсә, аңа ул ялганны сөйләүне тыярга түгел, ә иң элек сиңа хакыйкатьне әйтеп бирергә мөмкинлек тәэмин итү кирәк. Нәтиҗәдә максималь рәвештә сүз иреге тәэмин ителгәндә хакыйкать үзеннән үзе калкып чыга ди Киллингрей. Шәхес үстерү өчен кешеләргә теләгән барлык фикерен әйтергә мөмкинлек бирергә кирәк, хәтта ул фикерләр начар булса да. Бу АКШ сәясәте нигезләренең берсе. Мисал өчен бик күп кешене кыерсытуга карамастан, Америка хакимияте мөселманнарның гаепсезлеге кебек фильмны тыя алмый, чөнки сүз иреге ул фильмны чыгаручыларга да кагыла. Хакимият ул фильмга карата үз фикерен генә белдерә яки анда әйтелгәннәр белән килешмәвен хәбәр итә ала. Мөселманнарның гаепсезлеге фильмын интернетта урнаштырган YouTube ул шәхси сәхифә аның хуҗасы бар, теләсә ул аны тыя ала, ләкин АКШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АКШта чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәэсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала. Ләкин продукциянең үзен хакимият тыя алмый. Шулай да АКШ тарихында сирәк булса да сүз иреген чикләү очраклары күзәтелә, ләкин алар балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату, җинаят эшләренә чакыру очраклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият сүз иреген чикләргә мәҗбүр була. Шушы мәгълүмат азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар арасында да бик популяр булып, безгә фикер белдерүчеләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу фильм провокацион фильм, махсус ясатылган кемнеңдер акчасына, ә ислам халкы бик тиз бирелә төрле провокациягә, аны моны уйлап тормый тотына үтерергә, кем отты шушы фильмнан дип язган безнең Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз. Тагын бер укучыбыз шушы язмага АКШта яшәүче татарларның фикерләрен беләсе иде дип язган һәм аңа җавап итеп АКШта яшәүче укучыбыз Вил Мирзаянов җавап калдырган. Мин еш кына CNN, MSNBC, Fox каналларын карап барам, әмма әле булса берсенең дә шул фильмны хуплаганнарын ишетмәдем дип яза Вил Мирзаянов. Барысы да ул җирәнгеч һәм һөҗүмле дип баралар. Дәүләт департаменты башлыгы Хиллари Клинтон берничә мәртәбә ул фильмны кире кагып ул җирәнгеч дип атады. Америкада беркем дә бер нәрсәне дә тыя алмый. Президентның аңа хокукы юк. Аның үзен ничә мәртәбә Гитлерга ошатып карикатуралар ясадылар. Фашист коммунист дип атадылар. Европада Холокостны танымаган кеше төрмәгә озатыла. Америкада моның өчен бер нәрсә дә юк. Шык ак йорт алдына яки Израиль илчелеге кырына Холокост ялган дип сиңа бер сүз дә әйтмәячәкләр. Шулай итеп Америка котырган гарәпләр һәм ислам фашистлары алдында ирек сүзе өчен үзенең хакын түли. Ирек сүз монда бит Русиядә гарәп илләрендәге кебек буш аңлатма түгел, ә Конституция тарафыннан гарантияләнгән хокук дип язган Вил Мирзаядов азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Сезнең фикерләр нәтиҗәләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ни өчен Америка исламны мәсхәрәләгән фильмны тыймый һәм бу фильм Русиядә тыйылырга тиешме? Үзегезнең җавапларыгызны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.